ivɔgle mowom laa ebu ibol bo ba mi ti yen bi diigi mi ntem mia bi ti digi mi ntem mi te asu miaanji wɔp ibuma dɔ mi maa wu mi te kot ane na mi ntem mi te mi ti yen ve ndwan yesu za ti je naana bi ning biani bi wɔp ibuma bi bum bi te bi se bi bum bi ti diban bi se bi bum bi ti diban bo yesu a te kwa naana bi ning biani bi wɔ tangan wok ikan bi bum yesu a ti je na bi ning bi 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 gbe bi bum bi te bi ne iding minta mboy i voli bor bavok mi mama mi mani bi bumbi tebi ne na bi ning asoso bi ning asang ingangang nge bi te kom kani lomite nge ning ibi igbel kan bi bumbi ta i bor ba sebe ne bi ama vela be yen fwana iding ibi ina kanzing be tal bakar na imono atar ganang atar na atutong Yesus ining ye ma cheni ining ye imoga memening. Yesus anga karna sui na bi bagla kandi bumite. Ate bol na na bi jamya. Ate bol na le nye bogba tin bi bi bogba anentam. Ate bol na bi kanya, bi janyi bi juga bi karina ama chen bi minam, ama chen bi bining. Idingi ye inyene bi anam. Nge se nala bi segbe kandi bumite. Bi bogba ne mintem min mima wu, mintem mima kot, mintem miti miti ye na vendwan. Wada, Yesu ha ti je nana, mot abogba ne mim tem, abogba ne nkot tem, nan u chigaban u kandwan, ati je na bi wop ibuma, ati je na bi ding nye, ati je na bi yahanye minam, ati je nana bi bogba bambobe. Me bol wo molo, donu mbo Yesu hi, kanen bi bumpe ote wo, o ne vo wop ibuma bi te karbi, ati bol bangwa na, u yaha Yesu namo, u jable nye nana nkori. Anga wo closer swo anga vening ye aswo.